centre kresťanstva je osoba Ježiša Krista. Ak nemáme vzťah k Ježišovi Kristovi, nemáme nič z kresťanstva. V centre Ježišovho diela, o ktorom Ján napísal, že keby to celé malo byť zapísané, tak celý svet by tie zvitky, ktoré by boli popísané, nedokázal obsiahnuť. V centre tohto diela je ukrižovanie. A preto sa venujeme krížu a tomuto dielu, pretože človek má tendenciu, ľudstvo alebo kresťania, venovať sa margináliám, otázkam, ktoré sú síce biblické, obsiahnuté v Biblii, ale keby sme sa na ne pozreli prísne, často sú skôr akýmsi psychologizovaním alebo filozofovaním alebo vyrábaním nových zákonov, predpisov. A kresťanstvo nie je súbor predpisov, ale vzťah k osobe. Takže preto táto séria o kríži. A dnes sa budeme venovať ďalšiemu z výrokov, ktoré sa zvyknú volať sedem slov. A je to zapísané, tak prosím, nájdete si so mnou v Evanjeliu Jánovom v 19. kapitole 28. a budeme čítať aj 29. verš. Ján 19, 28, 29. Potom, keď Ježiš videl, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo písmo, povedal, som smedný. A bola tam nádoba plná octu. Vzali teda húbku plnú octu, nasadili na izopovú tyč a podali mu k ústam. Toto je výrok, ktorý je jediný z Ježišových výrokov a týka sa jeho fyzického utrpenia. Keď hovoríme o ukrižovaní, je pravdepodobné, aj keď nerobil som takúto anketu, ale myslím si, že málo ľudí bude protestovať, že automaticky myslíme na fyzické utrpenie. Niekedy sa toto fyzické utrpenie kríža veľmi dramaticky a pôsobivo opisuje, aké všelijaké bolesti tam boli. A myslím si, že to je správne, aby sme si uvedomili, aby sme sa trochu vedeli vžiť, teda neviem, či vžiť, ale aspoň sa snažili precítiť, že teda spasiteľ fyzicky hrozne trpel, ale jeho utrpenie a to, na čo zomrel, zrejme nebolo spôsobené fyzickými zraneniami, ale tým vnútorným utrpením, tým, čo sme minule hovorili, že ho Boh opustil. A tá bolesť z toho znamenala, že mu fyzicky prasklo srdce. Fyzicky, teda nie srdce, keď hovoríme o tom, že máme každý nejaké srdce a chceme povedať nejaké centrum bytosti, je mu fyzicky prasklo srdce. Takže chcel by som sa pristaviť pri význame fyzického utrpenia pre nasledovanie. Nazvali sme týchto 7 výrokov mikrokozmos nasledovania, aby sme si vzali príklad z toho, čo to znamená, že my máme niesť kríž, pretože v Biblii v Novej zmluve máme dvojaký kríž, ak chcete, dva kríže. Jeden je, ktorý niesol Ježiš za nás. To bola, čo som voľaké nazval, veľká substitúcia. Namiesto mňa s tým môže mať len to spoločné, že to príjmem. Za mňa si to urobil, na mojom mieste si bol, darúvaš mi to zdarma. Ale Ježiš povedal, že existuje tvoj kríž, ktorý máš vziať a nasledovať ho. Kto chce ísť za mnou a nevezme svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Chcete byť Ježišovi učeníci? Tu je jedna podmienka. Svoj kríž. A tých 7 výrokov hovoria iste, že o Ježišovom utrpení, o tom, čo on pre nás urobil, a to aj dnes trochu spomeniem, ale chcel by som sa venovať tomu, čo to pre nás znamená. Dovolte mi najprv poznámku k slovenčine. Možno ste si všimli, že som neprečítal to, čo ste asi čakali a čo je tam napísané po slovensky. Je tam napísané žízním. Má tam niekto preklad som smedný? Zdvihnite ruku, ak tam má niekto som smedný. Takže asi taký slovenský preklad tu neexistuje a vôbec neviem, či niekde existuje. Musím sa trochu mierniť v tejto chvíli, pretože mňa tieto náboženské slova takmer zavraždili, keď som bol mladý. Vytvorili vo mne dojem, že keď chcete s Bohom hovoriť, musíte vymyslieť inú reč. Pretože keď sa modlíte k Bohu, jedlo sa stáva pokrmom. Peniaze sa stávajú darmi. Zemeguľa sa stáva tvárou zeme a utrpenie sa stáva súžením. Toto asi nie je preložiteľné do angličtiny, ale aj určite angličtina má takéto zbožné slova. A pre mňa ako mladého človeka to znamenalo, že náboženstvo nepatrí do bežného života. V tomto prípade to môže znamenať, že Ježišov smed bol nejaká náboženská žízeň. Dokonca existuje výklad, že Ježiš nebol smedný, skutočne fyzicky, ale že túžil po našom spasení. No úžasné. No túžil Ježiš po našom spasení? Tak asi áno. To by sme boli smiešní, keby sme povedali, že tam zomieral za nás a že mu o nás nešlo, tak to je asi na hlavu padnuté, prepáčte. Ale povedať, že on nebol smedný, ale žíznil, je hodiť to do náboženskej reči. A ja vám poradím, používajte slovo žíznim v tomto prípade. Ak ste schopní povedať žíznim, keď sa vrátite v letnom dni z nejakého turistického výletu, prídete domov a poviete, daj mi trochu Coca-Coli, lebo žízním. Alebo keď budete počuť od niekoho, kto je chorý, má vysušené pery a nutne potrebuje trochu vody, a on nám povie, žízním. To nie je nemožné. To určite nie je nemožné, pretože môžu ľudia spájať skutočný smed s týmto slovom, ale pokiaľ to vo vás tak nie je, prosím vás, zahoďte to slovo. Zahoďte náboženské slova. Mladí ľudia potrebujú počuť, že sa vyjadrujete tak, ako vám, prepáčte, zobák narastol. A nie náboženský. To je satanský podvod. Náboženské slova sú na to, aby sme zakryli naše skutočné city. Alebo necity. Že to nevieme skutočne prežiť, tak vymyslíme básnické slovo na to. Takže to je poznámka k slovenčine. Ježiš povedal, mal vyschnuté pery, mal rozpálenú kožu, rozfranforcované telo, svaly v jednom veľkom krči, príšerne trpel a sotva mu cez ústa vyšlo, som smedný. Už nehovoriac o tom, že pôvodina vôbec tam nemá iné slovo ako na obyčajný smed. Druhá vec, ktorá súvisí zase so slovenčinou a je pre dnešnú tému dôležitá. Keď budeme hovoriť o fyzickom utrpení, o telesnom utrpení, budeme sa venovať niekoľkým scestiam v kresťanstve. S fyzickým utrpením, tak ako väčšinou s našim telom, ktoré je náš miláčik. Ne? Tvoje telo, to je tvoj miláčik. To je to najbližšie, čo máš a čo chceš, aby sa malo dobre. S našim telom je spojené veľa všelijakých cestí, ak chcete, deviácií. A už sme pri tom. Chcel by som povedať niečo o cudzích slovách. Dovolíte? Ne? Mladí ľudia, deti, alebo niektorí, ktorí sa necítia školovaní, tak majú pocit, v kázniach by nemali znieť cudzie slova. No ja som práve povedal, že by sme mali hovoriť tak, ako nám zobák narastol. ak sa to tak smie spozakazateľne povedať. Proste tak, ako to prežívame. Na druhej strane existujú také veci, ktoré sa nedajú v bežnej slovenčine pomenovať, pretože boli pomenované, ak chcete, odborne alebo cudzími slovami. A teraz kazateľ je zakazateľňou a má zakázané cudzie slova. No tak možno poviete, nikto ti to nezakázal. Samozrejme, nemyslím si, že ma tu príde niekto zhodiť zo starších, ak tu začnem cudzími slovami sa parádiť. Lenže cudzie slovo, keď sa to dá povedať po slovensky, by som pripustil, že je zakázané. Hovorme tak, ako tomu rozumieme. Lenže čo spravíme vtedy, keď máme nejaký problém, ktorý je pomenovaný v nejakej odbornej reči, ale do slovenčiny ho môžeme len preložiť viacerými slovami. Nevieme ho jedným slovom pomenovať. A teraz sa pýtam, je to prípustné? No, nezapamätáme si to. Tu by som povedal jednu takú zase poznámku, dovolíte mi. Keď sledujem programy v televízii, myslím, kresťanské, kde sa káže, ja som žasol, môžem vám povedať, že som žasol. Koľko ľudia píšu, keď sa káže? Ja som si myslel, že to je taký iný svet. Ja som nebol zvyknutý na to, že by sa u nás písalo. Pretože kázeň nie je o tom, že sa učím a že si niečo mám zapamätať. Kázeň je zrejme u nás o tom, že buď to všetko viem a nič mi nepovie, alebo je o tom, že mám prežiť nejaký zážitok, ktorý vôbec nie je viazaný na to, že dačo sa v mojej hlave deje. A niekto tam urobil takú poznámku, že rodičia, ktorí si z kázni nerobia poznámky, nemôžu čakať, že ich deti tie kázne budú brať vážne. Takže rodičia, neviem, či toto je pravda. Ja som to počul. Ale to je k tým cudzím slovám. Ja tu poviem nejaké cudzie slova, vy poviete, tomu som nerozumel. No ja ich vysvetlím, vy si to nezapíšete. Takže ako bolo na počiatku až na veky vekov, amen. To nám hovorila ruštinárka, keď sme na peťku odpovedali. Takže dosť o slovenčine. A rád by som bol, keby vaše deti videli, že to beriete vážne, ale že sa zároveň vyjadrujete tak, ako v Tesku. Kde nepoviete, nakúpil som 3 igelitky pokrmov, ale 3 igelitky potravín. A keď vám dajú výplatu, nepoviete, dostal som tieto dary, ale poviete, dostal som peniaze. A tak ďalej. Takže to je k slovenčine. Teraz by som rád išiel k tomu, že teda fyzické utrpenie. Fyzické utrpenie. Ježiš hrozne trpel. Ale je to z jeho výrokov jedna sedmina. Z toho vyplýva, že niečo iné je vážnejšie pre jeho utrpenie, ale to, že to tam povedal a že dokonca si dal, dovolte mi to tak trošku prehnať, pomôcť, samozrejme, že dali mu ocot. Bolo to kyslé víno, ktoré tí vojaci tam mali pre vlastné osvieženie. Teda nešlo o nejaký trest. Títo vojaci, ktorí tam strážili, tak to bolo pre nich. Teda nebol to ocot v tom našom zmysle, že teraz niečo, čo pridávate do jedla, ale taký kyslastý nápoj. A to, že mu to jeden z nich podal, pravdepodobne na kopii, aj keď je tam s prekladom trošku problém, lebo tam je, že izop. Izop boli vetvičky, na ktorých sa nedalo niečo ako podávať. No ale toto nebudeme riešiť dosť na tom, že išlo o pomoc. Ježiš si dal pomôcť. Na začiatku nepil to, ten nápoj, ktorý mu na začiatku dali, ten ho mal omámiť. Teda mal trošku otupiť jeho cítenie, aby tá bolesť bola menšia. Tá otrasná príšerná bolesť, aby bola menšia. Vtedy odmietol piť. Pamätáte si na začiatku ukrižovania. Ale tu na konci, keď už všetko bolo dokonané, všetku bolesť, ktorú mal prežiť, všetko, čo malo sa stať, čo bolo predpovedané, všetko spravil, tak teraz si dal pomôcť. Vyjadril sa, že trpí fyzicky. Vyjadril fyzické utrpenie a ak to nazývame pomoc, no je to ubohé, ale predsa len aj bol tam nejaký súcitný čin nejakého vojaka. Ján má jediný, ktorý píše tento výrok a prvý list Jánov je proti, a teraz cudzie slovo, predpovedané proti doketizmu. Doketizmus bolo falošné učenie, doketizmus, ak chcete si napísať, deti. Doketizmus bolo falošné učenie, ktoré sa nevedelo zmieriť s tým, že by Boh, spievali sme Boh sám, prišiel k nám. Môže Boh mať ľudské telo? No odpoveď doketistov, hej, tých, ktorí tvrdili, že Ježiš je Boh, ale nemal pravé telo. To bolo len zdanlivé telo. Hej. Doketizmus je od slova dokeo, čo znamená zdať sa. Teda bol to akýsi fantóm. Zdalo sa vám, že to je človek, ale v skutočnosti nemohol trpieť. Takže Ján proti tomu píše svoj prvý list, a tam veľmi jasne píše, že každý, kto nevyznáva Ježiša Krista prišlého v tele, nie je z Boha. A nestačí, aby sme mali Syna Božieho, ktorý je Boh a ktorý je nejaký úžasný. Musí to byť človek, ktorý má telo ako ty a ja. Meso a kosti, ktoré prašťali, ktoré boli rznité, ktoré boli zničené, ktoré zapáchali od hnisu a od všetkého, čo sa tam s ním dialo. O tom je tento výrok. Pretože ten smet je symbolom alebo vyjadrením najhlbšieho fyzického utrpenia. Takže to je prvá vec, ak chcete, teológia tohto výroku alebo toho, čo tu Ján chce povedať, že Ježiš nebol zdanlivý človek. A Ježiš to zrejme aj preto povedal, som smädný. To bolo jasné, že trpí v tele. Druhá vec, ktorú by sme k tomu mohli povedať, je, že Ježiš vedel, že tu sa stále plnia proroctva. Keď vedel, že sa všetko naplnilo, teda to všetko bolo podľa Božieho plánu. Nič sa nedialo náhodne. Len tak, že niečo náhodou, mimochodom sa zvládalo. Všetko bolo presne naprogramované. To neznamená, že to necítil, ale všetko bolo jasne naplánované. On vedel, že teraz sa to končí a že to všetko ide v Božej réžii. Takže to naplnenie proroctva hovorí o tom, že Ježiš bol poslušný a že si uvedomoval, čo sa deje napriek tejto otrasnej bolesti. A možno, že by sme mohli povedať ešte jednu poslednú vec. Smäd je najvýraznejšie utrpenie pekla. Ak si spomínate, Ježiš v Lukášovi 16. kapitole hovorí o tom, že ten boháč, ktorý ešte aj nebol v pekle, ale v Šeole, tak hovorí Abrahamovi, pošli niekoho, aby doniesol vodu. Veľké fyzické utrpenie sa prejavuje túžbou po trochu vody. Trochu vlahy, trochu ovlažiť. A Ježiš bol v tomto zmysle v pekle. Takže to je k tej teológii toho. Teraz by som rád sa pozrel na to, že čo to znamená pre naše nasledovanie. Myslím si, že súhlasíte, že fyzické utrpenia sa bežne bojíme. A tie časy, keď kresťanstvo bolo spájané s askézou, askéza znamená odmietanie tela, alebo trápenie tela, alebo také zapieranie. Ale zapieranie tela je to, čo Ježiš chce od nás. Ale askéza je také utrpenie, ktoré Ježiš vám nedáva, ale si ho sami spôsobujete. A tým, že Ježiš jeden z výrokov hovorí o svojom telesnom utrpení, to nám hovorí to, že telo je v tvojom kresťanstve dôležitá súčasť. Viete, čo sa hovorí Satanovi? Že Satan rád hojdá hojdačku. Buď ťa rozhojdá do nejakej telesnosti, že sa poddávaš telesným žiadostiam a že si myslíš, však duch je spasený, hriech mám odpustený, tak si môžem robiť, čo chcem. To je taká dnešná doba. Súhlasíte? Keď telesné žiadosti sú veľmi akosi povolené. Na začiatku kresťanských dejín tá hojdačka bola na opačnej strane. Keď svetosť a správne kresťanstvo bolo v tom, že ste potierali telesné žiadosti. Zákaz ženiť sa. Hej? Tam Pavel to nazýva učenie démonov. Alebo zákaz jesť niektoré potraviny. Alebo existovali ľudia, ktorí trávili roky na nejakých stĺpoch. Šimon Stylites. Hej? Som čítal taký, neviem, či to je anekdota, alebo pravda, že prišiel chlapec z nedelnej školy, sadol si na stôl a povedal, doneste trávu. Bež z toho stola, čo tam ješ robiť? Práve sme počuli o jednom svedcovi, ktorý 30 rokov žil na stĺpe a jedol trávu. Hej, tak Šimon Stylites asi nedol trávu, ale dosť na tom, že títo ľudia trápili svoje telo, celý život sa neumývali. Hej, hygiena, asi nepotrebovali fačko na umývanie. No tak toto bola svetosť. Hej? Lenže dnes, opačne, na opačnej strane. Kde je pravda? Vydávajte svoje tela ako obeť. Teda telo je legitímna a nutná súčasť našej bohoslužby, aj keď nie je centrom našej bohoslužby. A to, že to Ježiš povedal o sebe, že trpí v tele, nám zdôraznil jednu vec. Telo je obeťou, ale nie je zapreté v tom zmysle, že tu neexistuje. To si netreba všímať, to je o ničom, tým sa pohrda. Tvoje telo je chrám Ducha Svätého, hovorí Pavel v prvom liste Korinťanom. Vaše telo je chrámom Ducha Svätého. 1. Korinťanom 6.19. Chrám nie je Boh, ale chrám má byť v takom stave, aby Boh sa v ňom dobre cítil. Súhlasíte? Ježiš hovoril, som smädný, lebo hovoril, súčasťou môjho utrpenia za vás je aj moje telesné utrpenie. A telo nezahadzujeme ani ním nepohrdame. Takže ja, toto by sme mohli cudzím slovom nazvať, kto nechce si to pamätať, nemusí, ale mohli by sme to nazvať, že tu ide o platónsky dualizmus. Keď sa pohrdá telom a dôležité je len to vnútro, to duchovno, a to druhé, to telesné, je odmietnuté. Platón bol filozof grécky, ktorý povedal, že problém človeka je to, že žije v tele. Hej. Boh, keď videl, že stvoril človeka, povedal, že je to dobré. A my sme vtedy boli v tele. Boli sme chlap a žena. A Bohu sa to páčilo. Samozrejme, že potom sme to pokazili a hriech a tak ďalej. Ale Boh povedal, že stvorenie je dobré, zatiaľ čo platonský dualizmus hovorí, že stvorenie je pád do hriechu. Už stvorenie je pád. Nie to, že neposlúchame Boha. A toto sa vlúdilo do kresťanstva a straší dodnes. Ľudia veľmi často v kresťanstve, ktorí sa odvrátia od telesných hriechov, padnú do opačného extrému. Popierať sexualitu. Popierať to, že treba jesť. Popierať to, že sa treba normálne umývať. Popierať to, že sa treba spať. Tváriť sa, že v tom je moja zbožnosť, že toto ničím na sebe. Pripravenosť obetovať sa je odlišná od toho, že si sám spôsobujem utrpenie. A k tomu dochádzame teraz. Znovu cudzie slovo, ale myslím si, že nie až také cudzie, aby ste ho nemohli rozumieť. To, že Ježiš sa priznal k smedu, hovorí o tom, že kresťan nemá byť héros alebo hrdina. Heróvia boli v gréckej mytológii ľudia, ktorí zomreli a potom mohli pomáhať svojim spoluobyvateľom. Do literatúry alebo do bežného chápania prišlo to ako ľudia s nadľudskými schopnosťami. Keď nesieš kríž, nečaká sa od teba, že máš nadľudské schopnosti. Niektorí kresťania sa správajú v utrpení tak, akože o tom sa nesmie hovoriť. To sa jednoducho zapiera. Oni sú hrdinovia. Bolí ťa? Za žiadnu cenu sa nesmieš priznať. Prečo sa Ježiš priznal s tým, že má smet? Nemohol trpieť ako indián, zaťať zuby? Bol by to dokázal? No, vyjadrite sa. Bol by to dokázal? A dám, nechcete povedať, že Ježiš by nebol dokázal to, čo dokáže, čo dokázalo kopa ľudí, ktorí na kríži sa vôbec nesťažovali, nadávali, pľuli a hrešili, proste rúhali sa, pretože boli tak znecitlivení, že jednoducho to zvládli takýmto spôsobom. Na čo sa mal priznávať s tým, že je smerný? Aby ti povedal, že nesenie kríža nie je o tom, že ty si hrdina, máš nadľudské schopnosti a ty sa s tým nepriznáš. S tým súvisí druhá vec, stoicizmus. Stoicizmus bola grécka filozofia, znovu sme pri nejakom cudzom slove, ktorá učila, že so životom a s jeho problémami sa váš vysporiadať tak, že sa znecitlivíš, že stratíš cítenie. Prečítam vám tu jeden citát od Oswalda Chambersa, niektorí čítate každodenné jeho úvahy. Stoik prekonáva svet stratou citlivosti. Odstránením každého osobného záujmu zo života, až kým nie je poddajný ako zapisovací stroj. Len registruje, čo sa deje. To je stoik. Kresťanstvo prekonáva svet zanietením, nie znecitlivením. O tom nám hovorí slovo smedný som. Ježiš nebol znecitlivený pre fyzické utrpenie, ani preto, aby sa vyjadril o tom, že je smedný, že má najhlbšiu fyzickú bolesť. Samozrejme, medzi neustálým sťažovaním sa na to, že ma niečo bolí, a medzi tým, že o tom nikdy nič nepoviem, je asi pravda, ktorá sa ťažko nachádza. Súhlasíte? Máte kresťanov, ktorí inom nehovoria len o tom, že sú v nejakých bolestiach, že majú nejaké fyzické trápenia, že boli niekde u lekára a že ako ich bolí to a ono a niečo. A iní zase... Neexistuje bolesť? O čom to je? Hrdinou je. Kríž je odovzdanosť do Božej moci a nie hrdinstvo, ale ani nejaká hypochondria. Je to niečo, čo musíš robiť pod vedením Ducha Svätého. A to je ťažké, pretože to nie je z teba, ale z niekoho iného. Preto Pavel, apoštol, hovorí, že nie ja, ale milosť Božia, ktorá je vo mne. Ešte jedno cudzie slovo. Narcizmus. Počuli ste o narcizme? Narcis, to je zase z gréckej mytológie. Narcis bol mladík, ktorý bol veľmi krásny. A ten príbeh je dlhší, ale poviem toľko, že raz sa pozrel do vody ako do zrkadla a do toho obrázku, čo tam videl, sa zamiloval. No tak sa mu to páčilo, že chcel to boskať, ale tá podoba v tej vode mu neodpovedala. Ale on sa tak zamiloval, že z tej lásky zomrel. Koho miloval? Seba. A žiaľ, že nesenie kríža, niekedy sa diablovi podarí kresťana doviesť k takému sebaobdivu, až by sme povedali, že ide o narcizmus. Samozrejme nie do svojej fyzickej podoby. To je mýtus, hej? Takže toto je nezaložené na nejakej historickej pravde. Ale narcizmus je dobré slovo, pretože narcizmu je plná dnešná spoločnosť. Seba obdiv, seba láska, sebe slúženie. Ja som centrom, seba milujem. Pozri sa na seba, povedz si, že si to zaslúžiš. Reklama ti neustále hovorí, zaslúžiš si. Si hodný, si dobrý, si fantastický, som krásny. Nech vravia, čo chcú, som krásny. Hej, to hovorí jedna pesnička od jednej speváčky. No, teraz sa nepriznám, že ktorá, aby ste nepovedali, že... čo pozeráš. V Biblii nikdy nejde o idealizovanie trpiteľa. To hovorí znovu Oswald Chambers. Nikdy nejde o idealizovanie trpiteľa, ale o oslavu Boha. Boh vždy používa utrpenie svetca na svoje vlastné účely. To utrpenie, ktoré je pre nás tak dôležité, pretože priznajme si, trpieť je niečo úžasne závažné pre nás. A nemyslím si, že to môže byť inak. Ale Boh to používa nie na to, aby my sme boli obdivuhodní, ale aby jeho obdivovali. Si ochotný obetovať svoje utrpenie takto Bohu, že o teba príliš nepôjde. Veľmi trpíš, ale o teba nejde. To nás uráža v našej pýche, súhlasíte? Našej najhlbšej dôstojnosti. Ale kvôli čomu sme tu? Na začiatku som povedal, že v centre tvojho náboženstva, ak si kresťan, je Ježiš, Ježiš, Ježiš. Ak mu nechceš toto najhlbšie venovať, nevieš, čo je kresťanstvo. Kresťanstvo je totálne, absolútne odovzdanie sa Ježišovi. Nie nejakým ideám, o tom ešte budeme hovoriť. Takže to je táto časť jeho výrok, som smenný, je proti zbožstveniu nejakému zdôrazneniu utrpenia ako ceny samej o sebe, ako niečo, čo heroicky prežívame, alebo kde sa obdivujeme. Pozrite sa, ako to dokážem. Takú hroznú bolesť. Všetko je to poddané Bohu a v jeho réžii. Teda prichádzame k ďalšiemu. Utrpenie nemá samostatnú hodnotu. Trpíš vždy kvôli niečomu. Potom je ten problém, že si zvolíme utrpenie, povieme si, dobre, nesiem kríž a teraz vo mne sa niečo zlomí a z hedonistu, tu je slovo, to znamená niekoho, kto si najviac cení pôžitok, možno hedonista by mohlo byť preložené pôžitkára, sa stáva askéta. Niekto, kto dáva na obdiv to, že on si nedovolí, on si zakazuje, on sa trápi, on trpí. A toto má cenu, že trpím. Má utrpenie cenu? No ak má, tak nebo nemá cenu, lebo v nebi sa nebude trpieť, tak tam treba preniesť trochu utrpenia, aby to malo cenu. Súhlasíte? Utrpenie nemá cenu. Samo o sebe. Isté, že má obrovskú cenu, lebo ťa k niečomu vychováva. Niečo z teba urobí. Môže ťa doviesť dokonca do neba, lebo počúvaš Boha konečne, keď trpíš. C.S. Lewis povedal, že utrpenie je Boží megafón. Spíš? Keď ťa začne bolieť, zrazu, Bože, 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 Bože. Kým netrpíš, no, Pán Boh môže existovať. Agnostik, ateista, materialista, istá. Utrpenie? Zrazu si veriaci. Zjal, že často sú ľudia dovtedy veriaci, kým trpia. Buď veriaci aj potom, keď prestane utrpenie. Utrpenie nemá vlastnú cenu. Dovolte zase Oswalda Chambersa. Je zrejmý nezmysel povedať, že utrpenie robí svetcov. Z niektorých ľudí robí diablov. Zdokonaľuje len jeden typ človeka, taký, ktorý prijíma povolanie Božie v Kristovi Ježišovi. Utrpenie samo o sebe ťa neurobí veriacim. Ale musíš počuť Boha v ňom. A na to je to utrpenie, aby ťa zlomilo. Aby si začal počúvať. Aby si prestal sebe veriť. A prestal si myslieť, že to ty dokážeš. Že sa spasíš. Teda utrpenie je nemožné zbožstviť nejakým spôsobom, postaviť na úroveň. Toto je cena. Ježiš jeden výrok zo siedmich povedal, fyzicky trpím. Prepáčte, že som to teraz tak preložil. On povedal, som smedný, ale v tom bolo sústredené celé jeho fyzické utrpenie. Tam tá celá bolesť a celé to trápenie fyzické sa vyjadrilo. A dal si pomôcť. Keby v tom fyzickom utrpení bola cena, tak to bolo treba vystupňovať ešte viac. Tak ten ocot, alebo ten nápoj, lebo nešlo o to, čo my chápeme pod octom, bol zakázaný. Mal ešte viac trpieť. Žiadna pomoc. Ani trochu. Pretože ak je utrpenie cenné, nesmiete mu uľaviť. Pretože si Ježiš dal uľaviť, znamená, že bolo dokonané a ďalšie utrpenie bolo zbytočné. V zápäti zomrel, k tomu s Božou pomocou dôjdeme. Daj si pozor na to. Tvoje utrpenie je pre teba mimoriadne dôležité, lebo ti kazí zážitok z tvojho telíčka. A to je pre nás vždy veľmi dôležité. Ale pre Boha tvoje telo nie je také dôležité, aby si ho zbožstvil, ani tvoje utrpenie. Vždy má nejaký cieľ. A toto je ťažké na utrpení, že ho máme niekomu obetovať. Že sa nemáme začať obdivovať. Nemáme niekým manipulovať. Utrpenie je veľmi často používané ako manipulácia. Viete, čo je manipulácia? Že vám začnem hovoriť o tom, ako trpím a vy okolo mňa začnete tancovať ako indiáni okolo totému. Trpí. Trpí. Pozor, trpí. Treba s ním niečo robiť, hej? Niektorí ľudia nechcú byť zdraví. Pretože tým, že sú chorí, ľudia im nosia kvety, kompóty, neustále ich liečia, lekári sa im venujú. No to je úžasný život pre niektorých ľudí. Súhlasíte? Lekárka mi kýva, že áno. Utrpenie, ako manipulácia, je zneužitie kríža. Ježiš ti dal utrpenie, možno kvôli prenasledovaniu, aby sa z teba niečo stalo, ale nie, aby si začal šetriť utrpenie ako v banke. Koľko som toho pretrpela teraz. Úžasné veci. Manipulácia s inými. Alebo dokonca, a to je už vrchol akejsi deviácie, ešte jedno cudzie slovo a koniec. Dobre? Masochizmus. To je už úplne zvrátené. Ja som sa dočítal, že do 19. storočia sa za masochizmus používalo každé vyžívanie utrpení, bolesti. Hej. Keď sa bolesť považuje za príjemnú, to je masochizmus. Súhlasíte? Teda rozumiete to? Freud povedal, že masochizmus je sexuálna deviácia. Takže ja sa do tohto nechcem miešať, tuto nie sme na psychológii, ale to je až od Freuda, že teda to musí byť sexuálneho pôvodu. Hovoril som tu o niekoľkých zneužitiach utrpenia fyzickej bolesti. Ježiš povedal jeden zo siedmých výrokov o fyzickom utrpení. O tom nám hovorí, že je to veľmi dôležité, ale z jeho výrokov je to jedna sedmina. A že to utrpenie, to fyzické utrpenie bolo reálne, ale bolo poddané Bohu. Bolo podľa proroctiev, nebolo heroické v tom zmysle, že on o tom nebude hovoriť. Ani nebolo zbožstvené v tom zmysle, tu, pozrite sa na to utrpenie. Bolo to na to, aby ty a ja sme mohli byť zachránení, aby Bohu bola prinesená správna obeť, aby Boh bol oslávený. Si myslím, že takto trpieť je niečo, čo je pre nás zúfalo ťažké. A skončím zase Oswaldom Chambersom, ten sa k tomu vyjadruje veľmi výstižne. Pretože sa ľudia odovzdávajú martýrstvu, čo je takéto uctievanie utrpenia, kvôli nejakej veci myslia si, že dosiahli najhlbšie tajomstvo náboženstva. Hej. Niekedy si ľudia myslia naozaj, že ak som schopný trpieť pre svoje náboženstvo, takže už som v jeho najhlbších tajomstvách. A on tvrdí toto. Zatiaľ, čo len prejavili heroického ducha, ktorý sa nachádza vo všetkých ľudských bytostiach. To znamená, hoci kto je schopný sa rozhodnúť pre nejakú vec trpieť. To ešte nie je kresťanstvo. A ani sa nedotkli základného tajomstva spirituálneho kresťanstva, ktoré spočíva v absolútnej odovzdanosti Ježišovi z celého srdca. V čom spočíva kresťanstvo? V absolútnej odovzdanosti Ježišovi Kristovi. Bez ohľadu na to, či prežívam hedonistické hody, naplnenie duchom a nič necítim, proste som ako keby som už ani telo nemal. Alebo trpím. Kto je v centre? Nie moje prežívanie, ale Ježiš. Boží ľud, ste schopní na to povedať? Amen. Ježiš v centre. Falošné učenia sa neustále snažia z centra dostať Ježiša preč. Hovoriť o úspechoch, o viere, o zákonoch, o pravidlách, o kvalite ľudského života. Milión vecí z Biblie, krásne to znie, všetko je to pravda, ale Ježiš je dáko bokom. Ak je Ježiš na margu, na okraji, dávaj si veľký pozor. Ak v tvojom utrpení je Ježiš niekde na boku, dačo nie je v poriadku. Máme byť odovzdaní, a to končí tento výrok, nie jeho veci, Nie Ježišovej veci máme byť odovzdaní. Teda jeho plánom, alebo jeho kresťanstvu, alebo jeho náboženstvu. Ani nie jeho boju za súcit. Tam to má také zvláštne slovo, ako keby Ježiš bol založil nejakú ligu, hej? Nejaké spojenectvo, kde sa bojuje o súcit k ľuďom. Hej? To sa ľuďom páči. Treba byť súcitný. Hej? Toto všetko je vedľa. Ježiš to všetko robí, ale v centre má byť on osobne. A to nám táto bolesť, ktorú tu prejavil, ukazuje, že v centre jeho utrpenia nebolo telo. Nebolo telesné utrpenie, aj keď je dôležité, vyjadril sa k nemu, ale nestal sa akýmsi obdivovaným hrdinom len preto, že trpel, ale preto, že zostal spasiteľom a cez neho sme dostali večnú spásu. Takže ochota trpieť pre Krista a niesť kríž znamená, že utrpenie nevyhľadávame, ale keď ho na ceste za Kristom stretneme, tak ho venujeme jemu. Sme schopní vďačne ho znášať, bez toho, aby sme z neho robili nejakú špeciálnu zásluhu, nejaké martýrstvo. Keď je možné, tak z neho ideme preč. Nebudeme si ho pestovať. Nech tvoje utrpenie ovláda Ježiš, ktorý je tvoj pán. Nehrajte hrdinou. Ak trpíte, nebuďte hypochondri a nerozprávajte o tom každému, ale keď treba, dajte si pomoc. To je pokora. Ježišovi dokonca niesli kríž, viete o tom? Šimon z Kyrény. Ako je to možné, že Ježišovi niesli kríž? Nemal si to sám odniesť, veď bol spasiteľ. A telesné utrpenie jeho cieľom je vnútorná výchova, aby si poznal lepšie Boha. A nie utrpenie pre utrpenie. Takže to je fyzická časť utrpenia, nech nás Boh vzdeláva vnútri, lebo ja si myslím, že aspoň pre mňa je to jak vysoká škola. Ďakujeme ti, že si sa dokonale poddal Otcovi a dal si nám príklad, ako sa správať v utrpení. Ak ťa máme napodobniť, Pane, potrebujeme moc Tvojho Svätého Ducha, lebo je to úplne mimo našich schopností. Amen.